Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Marketing for Dummies. Ika-anim na edisyon ni Jeanette Mau McMurtry ay isang praktikal na gabay sa marketing para sa mga may-ari ng maliit hanggang katamtamang negosyo, negosyante, at mga marketer na kailangang makahanap, makahikayat at makapanatili ng mga customer. Hindi lamang ito aklat tungkol sa paglalagay ng patalastas. Inilalagay nito ang marketing sa mas malawak na konteksto ng estratehiya sa benta, pagpepresyo, pagpili ng channel, pagpoposisyon ng tatak at karanasan ng customer. Ang edisyong ito ay tumutugon din sa mas komplikadong gawin ng mamimili matapos ang pandemya, kung saan nag-uugnay ang paghahanap sa Google, social media, email, e-commerce, serbisyo at personal na rekomendasyon. Tinalakay ni McMurtry ang mga digital na paraan tulad ng SEO, Google Ads, retargeting, content at influencer marketing, ngunit hindi niya ipinapakitang teknolohiya lang ang solusyon. Sentral sa aklat ang pag-unawa sa dahilan ng pagpili ng tao, kabilang ang papel ng emosyon, tiwala at kaugnayan ng mensahe sa aktual na pangangailangan ng customer. Layunin nitong tulungang gumawa ng masusukat at angkop sa budget na marketing plan ang mga negosyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng marketing strategy mula sa market, layunin at malinaw na posisyon ng tatak, ipinapakita ng aklat na nagsisimula ang matinong marketing bago pa gumawa ng post ad o promo. Kailangang malinaw muna kung sino ang pinaglilingkuran ng negosyo, anong problema ang nalulutas nito, gaano kalaki ang market, at bakit ito pipiliin kaysa sa ibang opsyon. Mahalaga ito lalo na sa maliliit na negosyo sa Pilipinas, kung saan karaniwan ang pag-asa lamang sa pagbawas ng presyo o sa personal na kakilala, maaring makakuha ng pansamantalang benta ang murang presyo. Pero hindi nito automatikong nalilinaw ang halaga ng tatak. Binibigyang halaga ni McMurtry ang segmentation, positioning, at pagpili ng growth strategy. Sa alip na kausapin ng lahat, hinahati ng negosyo ang market ayon sa makabuluhang pagkakatulad tulad ng pangangailangan, sitwasyon sa pagbili, o inaasahang benepisyo. Doon nabubuo ang mensaheng mas tiyak at mas kapani-paniwala. Ang positioning naman ay hindi simpleng slogan. Ito ay ang pwestong gustong angkinin ng negosyo sa isip ng customer, halimbawa, pagiging pinakamag-inhawa, pinakamaasahan, o pinakaangkop sa isang partikular na pangangailangan. Iniugnay rin ng libro ang estratehiya sa sales channel, pagpepresyo, at brand. Kung premium ang ipinapangako ng tatak ngunit magulo ang serbisyo o laging may walang paliwanag na discount, nawawala ang kredibilidad. Ang aral ay pagkakahanay. Dapat iisa ang direksyon ng target market, value proposition, presyo, paraan ng pagbebenta at karanasan ng customer. Iikalawa, pag-unawa sa emosyon at psikolohiya sa likod ng mga desisyon ng customer, isang natatanging diin ng Marketing for Dummies ang psychology-based marketing. Ayon sa lapit na iniugnay ni McMurtry sa kanyang trabaho, hindi puro lohika ang ginagamit ng tao sa pagbili. Madalas, nauuna ang emosyonal na tugon, tiwala, pakiramdam ng seguridad, pagkilala sa sarili, o pagnanais na mapabilang bago pa maghanap ang tao ng makatwirang paliwanag sa kanyang desisyon. Hindi ito nangangahulugang dapat manipulahin ang customer. Ang mas wastong gamit nito ay ang pagsasabi ng katotohanan tungkol sa produkto sa paraang tumutugon sa tunay na mahalaga sa mamimili. Kaugnay nito ang ideya ng emotional selling proposition o ang emosyonal na dahilan kung bakit tumatatak ang alok ng tatak. Halimbawa, ang serbisyo sa paghahatid ay hindi lang nagbebenta ng bilis, maaari rin itong magbenta ng kapanatagan para sa abalang pamilya. Ang negosyo ng accounting ay hindi lang nag-aalok ng mga report. Maaari itong mag-alok ng pakiramdam na kontrolado at naiintindihan ang pinansyal na kalagayan. Kapag malinaw ang ganitong benepisyo, nagiging mas tiyak ang mensahe sa website, social media, email at sales conversation. Ngunit kailangan itong patunayan sa bawat touchpoint. Kung ang ad ay nangangako ng malasakit ngunit mabagal sumagot ang negosyo sa chat, mas malakas ang negatibong karanasan kaysa sa mensahe. Kaya ang psikolohiya sa aklat ay hindi hiwalay na panghikayat. Bahagi ito ng pagdisenyo ng buong customer experience mula unang pagkakita sa tatak hanggang sa pagbili at muling pagbabalik. Ikatlo, pagpili ng digital channels ayon sa customer journey, hindi ayon sa uso. Malawak ang saklaw ng aklat sa digital marketing, kabilang ang organic at paid SEO, Google Ads, social media, content marketing, email, influencer marketing, at retargeting. Gayunman, ang mahalagang lohika nito ay hindi dapat gamitin ang bawat channel dahil lang sikat ito. Dapat piliin ang channel batay sa yugto ng customer journey, layunin ng kampanya, kakayahan ng team at limitasyon ng budget. Para sa maliit na negosyo, mahalaga ito dahil ang kalat-kalat na presensya sa maraming platform ay maaaring kumain ng oras at pera ng walang malinaw na resulta. Ang search marketing halimbawa ay mahalaga kapag aktibong naghahanap ang tao ng sagot o produkto. Ang SEO ay tumutulong sa pangmatagalang visibility sa pamamagitan ng kapaki-pakinabang at madaling mahanap na content, samantalang ang paid search ay maaaring magbigay ng mas agarang exposure para sa mga salitang may malinaw na layuning bumili. Ang social media naman ay maaaring mas angkop sa pagpapakilala ng tatak, pakikipag-usap, at pagpapakita ng aktwal na gamit o personalidad ng produkto. Hindi pareho ang papel ng mga ito, kaya hindi rin dapat pareho ang sukatan ng tagumpay. Tinatalakay din ang retargeting bilang paraan upang muling maabot ang mga taong nagpakita na ng interes, ngunit dapat itong gamitin ng may kaugnayan at tamang dalas, hindi bilang paulit-ulit na pangungulit. Sa praktika, mas epektibo ang magkakaugnay na channel. Maaring may content na sumagot sa tanong ng customer, search o social ad na magdala sa tamang pahina, email na magpaliwanag ng susunod na hakbang, at malinaw na proseso ng pagbili. Ang sentro ay ang customer, hindi ang platform. Ika-apat, customer experience at personalization bilang bahagi ng mismong marketing. Tinuturing ng aklat ang customer experience bilang marketing, hindi lamang trabaho ng customer service matapos ang benta. Bawat pakikipag-ugnayan ay nakaapekto sa pananaw ng customer, mula sa bilis ng website at linaw ng presyo, hanggang sa tono ng sagot sa mensahe, delivery, returns, at follow-up. Ang ganitong pananaw ay mahalaga sa kasalukuyang merkado dahil mabilis ikumpara ng mga mamimili ang mga pagpipilian at mabilis din silang magbahagi ng karanasan sa online na komunidad. Binibigyang pansin ng aklat ang touchpoint journey mula sa unang pagkakilala hanggang sa pangmatagalang halaga ng customer. Sa bawat yugto, dapat tanungin ng negosyo kung ano ang gustong malaman, nararamdaman, o ginagawa ng customer. Halimbawa, ang bagong bisita sa website ay maaaring nangangailangan muna ng malinaw na paliwanag at patunay ng tiwala. Ang nakapaglagay na ng item sa cart ay maaaring nangangailangan ng paglilinaw sa shipping, bayad, o return policy. Ang nakabili na ay mas makikinabang sa tamang paggamit ng produkto at serbisyong madaling lapitan. Ang personalization ay dapat magpahusay sa pagiging relevant, hindi magmukhang mapanghimasok. Hindi sapat ang paglalagay lamang ng pangalan sa email. Mas makabuluhan ang pagbibigay ng impormasyon, alok o follow-up na tumutugma sa ipinakitang interes at yugto ng customer. Kailangan din ng maingat na paggamit ng data at malinaw na paggalang sa privacy. Kapag maayos ang karanasan, mas tumataas ang tiwala, repeat purchase at rekomendasyon. Kapag magulo, kahit malaki ang ginastos sa advertising ay madaling masayang. Panghuli, pagsukat ng resulta, pag-angkop sa budget, at pag-iwas sa karaniwang pagkakamali. Hindi pinapalagay ng marketing for dummies na pare-pareho ang tamang taktika para sa lahat. Binibigyang diin ito ang pangangailangang malaman kung ano ang gumagana para sa partikular na negosyo at budget. Dahil dito, mahalaga ang pagsukat ng resulta, ang dami ng likes, views, o followers ay maaring kapaki-pakinabang na signal. Ngunit hindi sapat kung ang layunin ay makakuha ng qualified leads, benta, repeat customers, o mas mataas na lifetime value, kailangang itugma ang metric sa layunin ng kampanya. Kung layunin ay awareness, maaaring suriin ang reach, kalidad ng audience at pagtaas ng branded searches. Kung layunin ay lead generation, mas mahalaga ang conversion rate, kalidad ng inquiry at gastos kada lead. Kung e-commerce ang negosyo, dapat tingnan ang conversion rate, average order value, cost of acquisition, at mga dahilan ng pag-abandon na sa cart. Ang ganitong pagtingin ay pumipigil sa pagdedesisyon batay sa ingay o sa isang viral na post lamang. Kanasasong practical na mensahin ng libro ang pag-iwas sa common marketing mistakes, gaya ng hindi malinaw na target market, mensaheng hindi tumutugma sa alok, sobrang pagkalat sa channels, at kawalan ng paraan para masukat ang epekto. Ang solusyon ay hindi laging mas malaking budget. Mas kapaki-pakinabang ang maliit ngunit disiplinadong pagsubok, malinaw na baseline at regular na pagrepaso. Sa ganitong paraan, natututo ang negosyo kung saan dapat magdagdag ng puhunan, ano ang dapat ayusin at alin ang dapat itigil. Bilang pagtatapos, ang Marketing for Dummies. Ika-anim na edisyon ay pinakamainam para sa mga may-ari ng maliit at katamtamang negosyo, mga nagsisimulang marketer, at mga entrepreneur na nangangailangan ng malawak ngunit praktikal na mapa ng marketing. Makikinabang din ang mga may responsibilidad sa benta, customer service, o e-commerce. Dahil malinaw na ipinapakita ng aklat na ang mga gawaing ito ay magkakaugnay sa pagbuo ng demand at katapatan ng customer. Hindi ito nakatuon sa isang platform lamang. Kaya kapaki-pakinabang ito sa negosyong gustong magbuo ng mas maayos na pundasyon bago gumastos ng malaki sa ads o bagong marketing tool. Ang pangunahing lakas nito ay ang pagsasama ng mga batayang usapin tulad ng target market, positioning, pricing, sales channels at advertising. Sa mga mas bagong pangangailangan tulad ng SEO, Google Ads, social media, retargeting, personalization at customer experience. Ang pagtuon ni Janet Mau McMurtry sa psikolohiya ng pagpili at sa emosyonal na kahulugan ng alok ay nagbibigay rin ng naiibang lente kumpara sa mga gabay na puro taktika o technical na paggamit ng platform. Ipinapaalala nitong ang mahusay na campaign ay hindi basta magandang content o mataas na reach. Dapat itong nakaangkla sa tunay na motibasyon ng customer at suportado ng karanasang tumutupad sa pangako ng tatak. Hindi ito ang pinakamalalim na sanggunian para sa espesyalistang nangangailangan ng advanced na technical na detalye sa analytics, advertising systems o SEO. Ngunit bilang komprehensibong panimulang gabay at checklist para sa pag-uugnay ng estratehiya at pagpapatupad, malinaw ang halaga nito. Namumukod ito dahil tinatrato ang marketing bilang buong sistema ng halaga, tiwala, komunikasyon at nasusukat na resulta. Kung gusto mong sumuporta Janet Mau McMurtry, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.